Բարի օր, սիրելի հունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղնա Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ. Արևմուտքը կոչի անում Հայաստանին ու Ադրբեջանին օր առաջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, Կրեմլից հայտարարում են, իրենք էլ դեմ չեն, ինչ է տվել կողմերին երեք Աբու Դաբիում 5 ժամ շարունակված հանդիպումը. Դատարանը կալանավորել է երեք ձերբակալված 7 դաշնակցականներից մեկի նահաբեկչության նախապատրաստության հոդվածով, աջակիցները բողոքիցով գնացել են քնչական կոմիտե. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մերժել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում հավելյալ 7 միլիարդ դոլարներ դնելու ընկերության առաջարկը, հետում սակապում են սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի դեմ իշխանության գործողությունների հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը խոստանում է երկու շաբթի կարևոր հայտարարություն անել Ռուսաստանի մասին, Վլադիմիր Պուտինի հետ իր խոսքով հիասթափեցնող հեռախոսազրույցից հետո։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափող փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Վաշինգտոնը աջակցում է Հարավային Կովկասում խաղաղություն և կայունություն ապահովելուն ուղղված ջանքերին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ թեմի Բրյուսը։ Կարծում եմ, Թրամփի վարչակազմի և պետքարտուղար Ռուբիոյի մոտեցումը խոսում է ինքնին։ Նրա դիտարկումները կառավարության նիստում ցույց են տալիս, որ սա այն վարչակազմն է, որը աշխատում է խաղաղության համար, նրան կանեն այն, ինչ անհրաժեշտ է, և կգնան այնտեղ, որտեղ պետք է, նշել է Բրյուսը։ Մոսկվան պատրաստ է նպաստել Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզին, ընդգծելով, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հասնելու հիմնական ուղղություններն ուրվագծվել են Ռուսաստանի մասնակցությամբ երկկողմ համաձայնագրերում։ Մենք կարծում ենք, որ սրանք այն ուղղություններն են, որոնցով մենք պետք է շարժվենք խաղաղության պայմանագրի պատրաստում, հաղորդակցությունների ապաշրջափակում, սահմանների սահմանազատում, Հայաստանի ու Ադրբեջանի խորհրդարանների միջև երկխոսության հաստատում, թվարկել է Ռուսաստանցի պաշտոնյա։ Եվրամիությունը Հայաստանի և Ադրբեջանին խրախուսում է հնարավորինս շուտ ստորագրել և ավերացնել խաղաղության համաձայնագիրը, իր հերթին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության հարցերով մամուլի խոսնակ Անիտա Հիպերը Արմեն Պրեսի հարցմանի պատասխան։ Անցած գիշեր ռուսական զորքերի հարվածների հետևանքով Խարկովում վիրավորվել է 9 մարդ, ավերածություններ, հրդեհներ են բռնկվել ատամնաբուժարանում բնակելի շենքում, վնասվել է ծննդատուն, հայտնել է մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարում է, որ դրական հանդիպում է ունեցել չինացի պաշտոնակից Վանիի հետ Հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ասոցիացիայի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Ռուբիոյի և Վանիի դե առաջին դեմարդեմ հանդիպումը նախագահ Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր տեղի է ունենում Վաշինգտոնի և Պեկինի միջև վեճերի ֆոնին, առևտրից մինչև Թայվան տարածաշրջանում ավելի մեծ ազդեցության համար մրցակցություն։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ կառուցողական դրական հանդիպում էր, բազմաթիվ են ոլորտները, որտեղ Վաշինգտոնն ու Պեկինը կարող են համատեղ աշխատել, ասել է Ռուբիոն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում, ինչպես լսեցիք լուրերից, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը ողջունել են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մեջ Աբու Դաբիում 3-5 ժամ շարունակված բանակցությունները, հորդորելով առաջ շարժվել և օր առաջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Մոսկվայից ևս երկրորդ օրն է, հայտարարում են, իրենք էլ դեմ չեն, այն դեպքում, երբ Փաշինյանն ու Ալիևը դրամփակ հանդիպեցին Մոսկվայի հետ ակնհայտ հակասությունների և դիվանագիտական սկանդալների ֆոնին, թեև բանակցություններից հետո որևէ փաստաթուղթ չստորագրվեց, փորձագետները փաստեցին, սայն եզակի հանդիպումներից էր, երբ Երևանն ու Բաքուն քննարկեցին այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի գործարկման հնարավորությունները առանց ռուսական մասնակցության ու վերահսկողության։ Միաժամանակ բազմաթիվ են հարցերը, թե որքանով է Հայաստանի ինքնիշխանության ու իրավազորությանը համապատասխան ճանապարհը մասնավոր ընկերության արտապատվիրակելու առաջարկը, որն ըստ դիվանագիտական աղբյուրների ներկայումս քննարկվում է կողմերի միջև։ Աստղիկ Բեդևյանն է փորձել իմի բերել այն, ինչ հայտնի է երեկվա հանդիպումից։
Հայ-ադրբեջանական բանակցություններից հետո միջազգային հանրությունը խաղաղության իր աջակցությունն է հայտնում, նաև Երևանից և Բաքվից ակնկալիքները ձևակերպում։ Եվրամիությունը Հայաստանին և Ադրբեջանին խրախուսում է հնարավորինս շուտ ստորագրել և վավերացնել խաղաղության համաձայնագիրը։ Միացյալ Նահանգներից հայտարարել են, Վաշինգտոնն աջակցում է Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության խթանման ջանքերին։ ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ թեմի Բրյուսն ասել է, հետևում են մամուլի հաղորդագրությունների։
Trump administration administration and Secretary Rubio's approach speaks for itself.
Թրամփի վարչակազմի եւ պետքարտուղար Ռուբիոյի մոտեցումն ինքնին խոսուն է։ Կաբինետի հանդիպան ժամանակ արված դիտարկումը ցույց է տալիս, որ սա խաղաղության համար աշխատող վարչակազմ է։ Նրանք կանեն այն, ինչ անհրաժեշտ է ու կգնան այնտեղ, ուր պետք է։ Այս դիրքորոշումը չի թույլատրել։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ Ամերիկան կրկին հզոր դարձնելու հանձնարությունն իհարկե ընդգրկում է նաեւ մեզ շրջապատող աշխարհում իրավիճակը։
Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով մամուլի խոսնակը Արմենպրեսի հարցմանի պատասխան կրկնել է Բրյուսելի աջակցությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։
Մենք ողջունել ենք խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախագծի շուրջ բանակցությունների ավարտը 2025 թվականի մարտին։ Սա կարևոր քայլ է տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության եւ անվտանգության հասնելու ուղղությամբ։ Խրախուսում ենք երկու կողմերին հնարավորինս շուտ ստորագրել եւ վավերացնել խաղաղության համաձայնագրի նախագիծը։ Եվրամիությունը պատրաստ է տրամադրել լրացուցիչ աջակցություն եւ փորձագիտական խորհրդատվություն, եթե կողմերը դա խնդրեն։
Հայտարարել է Անիտա Հիպերը։ Հաջողված հանդիպում Փաշինյան-Ալիև բանակցություններն ազատության հարցմանի պատասխան հենց այսպես էր գնահատել արտգործնախարարության խոսնակը։
Հաստատում ենք, որ այն կարող է խաղաղության գործընթացի հետագա իրացման լուրջ հիմք հանդիսանալ։
Ադրբեջանցի պաշտոնյաներից գնահատականներ չհնչեցին, բայց պետական լրատվամիջոցները հանդիպմանն անդրադառնալով գրում էին, թե բանակցությունները կառուցողական մթնոլորտում են անցել։ Պաշտոնական տեղեկատվությունն այնուհանդերձ խիստ կծկտուր էր։ Որևէ կոնկրետ համաձայնության մասին չհաղորդվեց, չնայած մոտ 5 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո հայտարարվեց, որ միջպետական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգի տարբեր ասպեկտների է անդրադարձ եղել։ Ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցներն այնուհանդերձ Աբու Դաբիից փոխանցում էին, թե կողմերը մեջբերեմ լուրջ եւ բովանդակալից քննարկում են ունեցել այդ թվում սահմանազատման, Զանգեզուրի միջանցքի բացման եւ զարգացման խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրման շուրջ։ Հայաստանի արտգործնախարարությանը հարցրել ենք. Հերքում թե հաստատում են տեղեկատվությունը, եթե հաստատում են կա պայմանավորվածություն, երբ կարող է նախաստորագրվել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը, ինչը նշանակում նախաստորագրել, իսկ ստորագրումը երբ տեղի կունենա, մանավանդ որ նախագծի բոլոր կետերը համաձայնեցված են։ Արտգործնախարարության խոսնակը պատասխանել է, թե եթե պաշտոնական հաղորդագրությունից դուրս խաղաղության համաձայնագրի վերաբերյալ պայմանավորվածություն լիներ, հանրությանն այդ մասին կտեղեկացնեին։ Ինչ վերաբերում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, արտգործնախարարությունն օգտագործել է տարածաշրջանային ապաշրջափակում եզրույթը, վերահաստատել Հայաստանի դիրքորոշումը, այն է, ճանապարհները պետք է բացվեն երկրների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ ազգային իրավազորության սկզբունքներով։
Դրանից տարբերվող պայմանավորվածություն չկա եւ չի կարող լինել։
Պաշտոնական Երևանը շեշտել է, որ Աբու Դաբիում այս դիրքորոշումն են պաշտպանել, այդ թվում կապուղիների բացման հարցում։
Մեր քաղաքական թեմաների մասին ընդդիմության դեմ մի քանի շաբաթ շարունակվող քրեական հետապնդումների շարքում դատարանն այսօր որոշել է երկու ամսով կալանավորել 3 ձերբակալված 7 դաշնակցականներից մեկին 18-ամյա Անդրանիկ Չամիչյանին, ահաբեկչություն նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Իրավապահները պնդում են, թե երիտասարդի բնակարանից մեղադրանքն ապացուցող մի շարք իրեր են արգրավել, այդ թվում մարտական նռնակ, պայթուցիչ, վարոտ, ռադիոկապի միջոցներ եւ մեջբերում եմ քննության համար հետաքրքրություն ներկայացնող այլ իրեր եւ առարկաներ։ Պաշտպանական կողմը միջդեռ հայտարարում է, թե սրանք խաղալիք պայթուցիկներ են, որոնք գործածվում են սպորտային խաղերի ժամանակ։ Նրանք նաեւ տեսանյութ են հրապարակել, որտեղ երևում է, ինչպես է կասկածյալը դրանցով դեռ մարտին սթրայքբոլ խաղում։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Ահաբեկչության նախապատրաստության հոդվածով ձերբակալված 18-ամյա Անդրանիկ Չամիչյանն այսօր կալանավորվեց։
Որևէ առկանխատեսելի բան տեղի չունեցավ, երկու ամսով Անդրանիկ Չամիչյանը կալանավորվեց սթրայքբոլ խաղի սիրահար լինելու համար, անունը դրեցին ահաբեկչության նախապատրաստություն։
Դատականիստից հետո փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն ասաց, որ իրենց մինչև այս պահը իրավապահները չեն պարզաբանել, թե երիտասարդ դաշնակցականի մոտից արգրաված սթրայքբոլ խաղի պարագաներով նա ինչպես էր պատրաստվում ահաբեկչություն անել։
Թե ինչ ահաբեկչություններ, ով էր ահաբեկչությունը անում, ում դեմ էր անում եւ այլն, որևէ տեղեկություն քննչական մարմինները այս պահի դրությամբ չունեն։
Փաստաբանն ընդգծեց, դատարանը մի դրական քայլ արեց, առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող տղայի տեսակցությունները ծնողների հետ չարքելափակեց։
Չեմ կարող ավելի հստակ ասել, բայց դա այնպիսի առողջական խնդիր է, որը ոչ խոչընդոտ է բանակում ծառայության համար։
Մելիքյանի խոսքով 3 շաբթի գիշերն են իրավապահները հետաքրքրվել դաշնակցական երիտասարդով արգրավել խաղի պարագաները։ Պնդեց, Անդրանիկի մոտ որևէ ապօրինի առարկա չի հայտնաբերվել։
ինչ որ մարտական չեմ անում, ինչ F1 եւ այլն չէ, այդպիսի բաներ են խոսում, դա Անդրանիկ Չամիչյանի հետ ոչ մի կապ չունի, Անդրանիկ Չամիչյանի մոտից որևէ առանձին ապօրինի իր հայտնաբերված չի, եւ դա է պատճառը, որ սկզբից նրան ձերբակալել են երկու հոդվածով՝ աբեկչության նախապատրաստություն եւ ապօրինի ռազմամթերք պահելը, մեղադրանք առաջադրելիս երկրորդը հանեցին։ Մենք կարող ենք հիմա վերցնել այստեղ որևէ առարկա եւ դա դարձնել աբեկչության գործի, ինչի մասին է խոսքը։ Սա է ամբողջ աբսուրդը այս ամեն ինչի, որ ամեն ինչն էլ կարող են եւ դա որպես փաստարկ բերել եւ միայն դա որպես փաստարկ ունենալ, չգիտեմ։
Երեք քնչական կոմիտեն հաղորդեց դաշնակցական 7 երիտասարդների, այդ թվում падգամավոր Գեղամ Մանուկյանի որդուն ձերբակալելու մասին։ Պնդեցին, որ բացահայտել են աբեկչության փորձ, հրապարակեցին դաշնակցականների տների ծարգրաված իրերի լուսանկարները, էլեկտրական դետոնատոր, որը նախատեսված է հեռավար գործարկելու համար, դրա բաղկացուցիչ մասերը, մարտական նռնակ, մարտական նռնակի պայթուցիչ, վառոդ, ռադիոկապի միջոցներ, քննության համար հետաքրքրություն ներկасնող այլ իրեր ու առարկաներ։ Որպես առերևույթ հանցագործության ապացույց հրապարակել էին նաև դաշնակցության ավելի քան 1 դարյա կարգախոսով շապիկը, մահկամազատություն։ Քնչականը միևնույն ժամանակ ապատեղեկատվություն էր որակել մյուս կողմի պնդումները, թե արգրավված իրերը իրենցից որևէ վտանգ չեն ներկայացնում, ընդգծել էր, որ կատարվել են բազմակողմանի փորձաքննություններ, ըստ որոնց խոզարկությունների ընթացքում արգրավված նռնակը հանդիսանում է F1 տեսակի մարտական նռնակ, իսկ երկու էլեկտրական դետոնատորները ռազմամթերք։
Իրերը, որոնք հայտնաբերվել են, օրինական են եւ ոչ մի կերպ չեն կարող ունենալ այս անօրինական գործընթացների հետ։ Մենք կրկնում ենք, մենք այս իրերը օգտագործում ենք մեր սթրայքբոլ խաղերի համար եւ մենք որոշել ենք մեր հետ բերել այն իրերը, որոնք դեռ ունենք մեզ մոտ։
Այսօր քնչական կոմիտեի Երևանի վարչության շենքի առջև, որտեղ 3 տարվել են ձերբակալվածները, բողոքի ակցիա անցկացրեցին դաշնակցության երիտասարդները։ Նրանք իրենց հետ բերել էին խաղալիք հրացաններ ու նռնակներ, ինչպես նաև դաշնակցության կարգախոսով շապիկները։
Մենք բերել ենք այս իրերը ցույց տալու, որ այս իրերից կարելի է գնել ցանկացած զինվորական խանութներում։ Կոչ է կանոն իրավապա մարմիններին զերծ մնալ այս ապօրինի եւ ծիծաղ առաջացնող գործընթացներից եւ անհապաղ բացողնել մեր ձերբակալված հայրենիքի նվիրյալ մեր ընկերներին։
Երեք ձերբակալված 7 հոգուց միայն մեկն է կալանավորված, մյուսները ձերբակալվածի կարգավիճակ ունեն։ Քնչականը դեռևս տեղեկություն չի հաղորդում, արդյոք նրանց մեղադրանք առաջադրվի, եւ եթե չառաջադրվի, երբ ազատ կարձակվեն։
Երկրորդ շաբաթն է, ճաղերի ետևում է նաև Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանը ռազմական հեղաշրջման կոչերի մեղադրանքով։ Այս գործի հիմքում էր Սրբազանի տարիներ առաջ տված հարցազրույցն է, որում իրավապահները 1 տարի առաջ հանցակազմ չէին տեսել։ Այս գնահատականն անձամբ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանն էր գրել ու ստորագրել։ Նույն գլխավոր դատախազը օրեր առաջ հայտարարեց, թե հանցակազմ չպարունակող հայտարարությունը, երբ նույնությամբ կրկնվում է, արդեն դառնում է կալանքի հիմնավոր պատճառ։ Դատախազության այս հիմնավորումներն ու Աջապահյանի պաշտպանական թևի հակափաստարկները Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանից լսենք։
Շիրակի թեմի կալանավորված առաջնորդի պաշտպանական թիմը տարակուսած է գլխավոր դատախազի բացատրություններից։ Միքայել արքեպիսկոպոսի փաստաբան Երեմ Սարգսյանն Աննա Վարդապետյանի խոսքն ուղիղ հանձնարարական է համարում ստորադաս դատախազներին ու քննիչներին ու ուղիղ միջամտություն նախաքննության է։
Հիմա եթե երբ նույն բանը մենք պետք է քննիչի գործողությունը, օրինակ, բողոքարկենք դատախազին, դատախազին էլ իր վերադաս դատախազին, հիմա հարց է ծագելու։ Եթե քնչական կոմիտեի նախագահի եւ ԿՓԱՀ դատախազի մակարդակում արդեն իսկ այս բոլոր հանգամանքները այս փուլում հաստատվում է նման մեկնաբանություններով, կամ մեկը, որը պատկերացնում է, որ քննիչը կամ դատախազը, որոնք իբր թե օրենքով ինքնուրույն են ուղղություն տալիս եւ գործին եւ իրենց ներքին համոզմունքը պետք է կիրառեն, ասենք ինչ-որ մեկը կարող է հանկարծ տարբերվող մոտեցում ցուցաբերել։ Այսինքն սա նշանակում է, որ հենց այս պահից սկսած իրենք ընդհանրապես սպառեցին բոլոր հնարավորությունները օրինական եւ օբյեկտիվ նախաքննության, կա կանխորոշած միջոց, կնպատակ եւ այս նպատակը բոլորի համար պետք է պարզվեն։ Հետեւաբար մենք պնդում ենք, որ սա նախաքննությանը միջամտություն է ուղիղ եւ իրավունք չունեն նման գործերով գլխավոր դատախազը լինի, քնչական կոմիտե նախագահ լինի, այս կարգի հետարարություններ անել միայն թե արդարացնեն իրենց գործողությունը։
Օրերս գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը հանրայինի եթերում մեկնաբանել էր, թե ինչու մեկ տարի առաջ ռազմական հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին Աջապայանի խոսքերի մեջ իր գլխավորած կառույցը ոչ մի հանցակազմ չէր տեսել, հետո այդ նույն բարերի համար նրանք մեղադրանք առաջադրեցին իշխանությունը զավթելուն ու սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերի հոդվածով ու երկու ամսով կալանավորեցին։ Քննիչներն Աջապահյանի ու ահաբեկչության փորձի համար մեղադրվող Բաքրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի գործը մեկ շղթայի մեջ են դիտարկում։
Աջապահյանը չալարեց և վերահաստատեց իր 2024 թվականին տված հարցազրույցը և ավելին պնդեց, թե ինչ է ասել, մեկնաբանեց ու բացատրեց։ Ես
հարցնում ասում եմ, ասել եք, ինչ որ ասում եմ, հա, ասել եմ, սենց։
Շատ լավ։
Պատասխանում եմ լրագրողի հարցին, ոչ թե դուրս է գալիս առանձին կոչով էլի դիմում ասում։
Բայց ասում եմ դա այն կոնտեքստում, երբ որ սրբազան պայքար շարժման վերաբերյալ արդեն ԱԱՀ բացահայտումը կա, արդեն այս քննարկումները կան եւ արդեն երևում է նաեւ այս իրական լինելը այն բոլոր գործողությունների պլանավորման, կանխատեսման, որի մասին որ մենք խոսում ենք։
Գլխավոր դատախազի խոսքը ավելի շատ քաղաքական էր, քան իրավական, պնդում է Երեմ Սարգսյանը։
Գլխավոր դատախազը պետք է իրավական խոսեր, պետք է ներկայացներ, թե հենց կոնկրետ իրավական առումով ոնց է ստացվում, որ իրենք նույն արարքը գնահատել են, որ հանցագործություն չկա, արարք չկա, հանցավոր գործողություն չկա, բայց հենց նույն խոսքում ասում է, որ ինքը վերահաստատել է այդ նույն խոսքերը, սա համարվում է հանցագործություն, սա կոնկրետ խոսք է, իրենք ասում են, որ կոչ արել, իրականում այստեղ կոչ էլ չկա։
Միքայել Սրբազանի պաշտպանական թիմը տպավորություն ունի, որ գլխավոր դատախազն անձամբ է լցվել նախաքննական փուլում, կոնկրետ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի մեղադրանքը հրապարակային հիմնավորելու գործին, կարծում են, խախտվում է Սրբազանի անմեղության կանխավարկածը և այս ուղղությամբ քայլեր են ձեռնարկում։
Մենք նաև դիտարկում ենք միջազգային ակտաներ դիմելու հնարավորությունը և մոտ ժամանակներս այդ առումով ավելի ցնա քայլեր։
Նոր զարգացումներ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո ազատազրկված գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցի շուրջ պարզվում է, ընկերությունը ամիսներ առաջ առաջարկել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին այս տարի 7 միլիարդ դոլարով ավելի շատ ներդրումներ անել ոլորտում։ Սկզբում առարկություն չի եղել։ Հեցը պետականացնելու անհրաժեշտության մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարություններից հետո, սակայն, հանձնաժողովը մերժել է ներդրման առաջարկը, և այս դեպքում երբ կառավարությունից ամենաբարձր մակարդակով են հայտարարում, թե հեցում տեխնիկական խնդիրներ կան և անհրաժեշտ են բարեփոխումներ։ Հիմա պետությունն ինչու չի ուզում, որ մասնավորը տնտեսության մեջ հավելյալ փող դնի։ Փաստարկներն ու մանրամասները Շողիկ Գալստյանից լսենք։
Հեցի կառավարումը վերցնելու իշխանության հայտարարությունների ֆոնին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը մերժել է էլեկտրական ցանցերի այս տարի նախատեսվածից մոտ 7 միլիարդ դրամով ավելի ներդրում կատարելու առաջարկը։ Հեցի գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դավիթ Ղազինյանը չի թաքցնում։ Հանձնաժողովի որոշումը կապ ունի ընկերության շուրջ կառավարության սկսած գործընթացի հետ։
Եղել են քննարկումներ, որոնց ես եմ մասնակից եղել, որևիցե ժամանակ չի եղել անգամ ակնարկ, որ դա մերժվելու է։ Հունիսի 17-ին Սամվել Կարապետյան հանդես է գալիս հայտարարությամբ, հունիսի 18-ին ձերբակալում են, հունիսի 19-ին կալանավորում են, մենք հուլիսի 4-ին ստանում ենք նախագիծ մերժման, հուլիսի 8-ին մասնակցում ենք հանրային ծառայությունների կարգավորող մեր այդ խուզարկությունների օրը հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նիստին, նիստը տևում է շատ կարճ, խոսում ենք հիմնականում մենք և այն մերժվում է։ Հիմա միտում կա թե ոչ, թողնում եմ հեռուստատեսում։
Հեցը պետականացնելու նպատակների մասին վարչապետը հայտարարեց նույն այն ժամերին, երբ եկեղեցուն պաշտպանող հայտարարությունից հետո ձերբակալվեց ընկերության սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը։ Իշխանությունը, սակայն, պնդում է, թե վաղուց էին դժգոհ ընկերության աշխատանքից։ Մի բան, որի մասին այս ընթացքում չի խոսել անմիջականորեն դրանով զբաղվող հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Կարգավորող մարմինը նախորդին հեցի ներդրումային ծրագիրը չհաստատելու երկու հիմնական պատճառ է ներկայացրել, պնդելով, թե դրանք հակասում ասում են հիմնադիր սկզբունքին, ապահովելով սպառողներին որակյալ ծառայությունների մատուցումը։
Ներկայացված հաշվարկներով առաջարկվող աշխատանքների իրականացումը կբերի մեծ քանակությամբ պլանային անջատումների և կհանգեցնի բաժանորդների էլեկտրաէներգիայի մատակարարման որակի զգալի վատթարացման։ Հիմնական հուսալիության ցուցանիշները համակարգի միջին ընդհատումների տևողության ինդեքսը և համակարգի միջին ընդհատումների հաճախականության ինդեքսը զգալիորեն կվատթարանան։ Հեցի գործող հաստատված ծրագրով սահմանված 2025 թվականի նպատակների և 2021 թվականին սահմանված բազային ցուցանիշների համեմատ։
Հեցը լրացուցիչ ներդրումներ կատարելու նախագիծ հանձնաժողով էր ներկայացրել ամիսներ առաջ, մարտի 25-ին։ Առաջարկել էին այդ ներդրումներով նվազեցնել հոսանքի անջատումները, եթե պետական կառույցը հաստատեր ընկերության առաջարկած ծրագիրը, լրացուցիչ 490 օթային գիծ կվերանորոգվեր կամ կհիմնանորոգվեր։ Միայն Երևանում նպատակ կար հիմնանորոգել մոտ 132 կիլոմետր մալուխ։ Ըստ Ղազինյանի, պլանային անջատումները որոշակի փուլերում կավելանային, բայց արդյունքում հոսանքի անջատումները էականորեն կկրճատվեին։
Ես հանձնաժողովում մեկ օրինակ բերեցի, ասի ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եթե ինձ առաջարկվի եւս մի քանի ամիս օրինակ խցանումների մեջ կանգնել կամ մի քիչ ավելի այսպես խցանումներ լինեն, բայց ես հաջորդ տարիներին ազատվելու եմ դրանից, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա շատ ավելի լավ է լինելու, ես որպես ողջամիտ քաղաքացի, որպես ողջամիտ մարդ միանշանակ կհամաձայնվեմ։ Հանձնաժողովը այդ կարծիքը անգամ չուզեց լսել։
Հանձնաժողովի որոշումն ընդունվել է 3 կողմ 1 դեմ հարաբերակցությամբ։ Ներդրումային ծրագիրը մերժելուն դեմ է եղել հանձնաժողովի անդամներից Արա Նրանյանը, ներկայացնելով հատուկ կարծիք։ Նրանյանը նախ կարևորել է այն, որ հեցը պատրաստ է մոտ 48 միլիարդ դրամի փոխարեն կատարել շուրջ 54 միլիարդի ներդրում, որի արդյունքում մոտ 10 միլիարդ դրամ գումար առաջիկա տարիներին ընկերությանը չի վերադարձվելու, այսինքն չի հատուցվելու սակագնի միջոցով։ Նրանյանը շեշտում է.
Նկատի ունենալով ցանցի արդիականացման անհրաժեշտությունը եւ այն դժգոհությունը, որ նարկա է հասարակության մեջ հոսանքի որակի հետ կապված, մենք պետք է բնական գնահատենք ավելի շատ ներդրումներ անելու ցանկությունը, հատկապես եթե այն չի հատուցվելու առաջիկա տարիներին։ Այլ կերպ ասած, դա հեցի հարցն է, որի մասով ինքը կարծես խնդիր չի տեսնում։ Մենք առավել եւս կարող ենք դա պարզապես ընդունել իգիտություն։
Տեղափոխվենք Վանաձոր։ 4 տարի առաջ Եվրամիությունը 4 միլիոն եվրո է տրամադրել Հանրապետության երկրորդ և երրորդ քաղաքներում կայուն և կանաչ կառավարման, հինգական էլեկտրական ավտոբուս, լիցքավորման կայաններ, նոր տոմսային համակարգ ու այլ ենթակառուցվածքներ ստեղծելու համար։ Գումարը տրամադրվել է, ծախսվել, միայն թե ակնկալվող 5 ավտոբուսի կեսն էլ երթուղի դուրս չի եկել, եկածներն էլ մի քանի փողոց են կապում։ Կոռուպցիոն կասկածների հետևից Կարինե Սիմոնյանն է գնացել։
1 տարի լրրությունից հետո 2 էլեկտրական ավտոբուս փողոցում։ Այսպես սկսվեց Վանաձորի էլեկտրական տրանսպորտի մեծ նախագիծը։ 5 ավտոբուսներից 2-ն են միայն երթուղի դուրս եկել, իսկ մնացած 3-ը դեռ կանգնած են անորոշ ապագայով։ 1 տարի առաջ այլ տեսարան էր հանդիսավոր ցուցադրություն պտույտներ քաղաքի կենտրոնում համայնքապետի պաշտոնակատար Նանձամբ Ղեկին, Գյումրիում նույնիսկ փուչիկներ ու շամպայն։
Տրանսպորտային համակարգ է, հետո դառնա էլեկտրական։
Բայց դրանք շահագործելիս անգամ պաշտոնական հաղորդագրություն չեղավ։ Ուղևորները հանկարծակի տեսան նոր էլեկտրական ավտոբուսները փողոցում։
Շատ լավն է, վարորդը ոսկի է, տրանսպորտն էլ ավելի լավ։ Կարելի դրա կանգնահատել են առումով, որ եթե գազելներում իրար շալակ թռած, իրար գոքի նստած, չգիտեմ, մի ոտի վրա մարդիկ երթևեկում են, գոնե ավտոբուսում կանգնած երթևեկեն այդ առումով, բայց հարցը թե արդյոք մնացած ավտոբուսները գից դուրս կհանեն։
2 ավտոբուսները բավականին կարճ երթուղի են սպասարկում Տարոն 4 թաղամասից մինչև Հանրախանութ։ Վարորդ Սուրեն Տոնապետյանն ուղևորներից շոկոլադներ է ստացել, նախկին հնամաշ գազելի փոխարեն էլեկտրական նոր ավտոբուս վարելն իսկական շնորհավորանքի առիթ է, ասում է։
Սիրով եմ վճարում։
Շատ։
Իսկ այս ժամանակ բողոքները
շատ։ Այնքան Երևանից սնիկերսներով, Alpen Gold-ով, ամեն ինչով ժողովուրդը շատ լավն է, մեր ժողովուրդը դա է շփաստ աշխատող։
4 տարի առաջ Եվրամիությունը 4 միլիոն եվրո տրամադրեց Վանաձորում ու Գյումրիում կայուն ու կանաչ կառավարում ստեղծելու համար։ Ծրագիրը խոստանում էր 2 քաղաքներում հինգական էլեկտրական ավտոբուս, լիցքավորման կայաններ, նոր տոմսային համակարգ, աղբի վերամշակման հաստոցներ, փողոցները լվացող մեքենաներ։ Մինչդեռ այսօր Վանաձորում ունենք շահագործման հանձնված միայն 2 ավտոբուս հարցուց եւ բազմաթիվ անպատասխան հարցեր։ Ինչու 5-ից 2-ը միայն, ով է ընտրել երթուղին, ինչու ծանրաբեռնված ուղություններ չեն ընտրվել, եթե փորձնական են երթուղի հանել, ապա ինչն են փորձարկում։ Ինչու ուղևորները դեռ նախկինի պես վարորդին են գումար վճարում առանց տոմսային համակարգի կամ գոնե վճարի համար նախատեսված հատուկ արկղերի։ Համայնքապետարանից մի քանի օր է պատասխան չկա։ Եվրամիության ծրագրով վարորդները հատուկ ուսուցում էին անցնելու ավտոբուսների ղեկին նստելուց առաջ։ Դրա համար գումար էր հատկացված։ Վարորդ Տոնապետյանն անկեղծ զարմացավ. Ինչ ուսուցում պետք է անցներ։
Վերապատրաստում են, որ չէ, նորմալ
է։ Երկու լիսքավորման կայանները, որոնք նույնպես Եվրամիության դրա Մաշնորի հաշվին են ձեռք բերվել, դեռ չեն միացվել։ Եթե եղած լիցքավորիչները բավարար էին թեկուզ 2 ավտոբուս շահագործելու համար, ինչու ավելի վաղ ավտոբուսները փողոց չէին հանում։ Այս հարցն էլ անպատասխան է։ Դեռ այս տարվա մարտին տեղի ունեցած ավականնիստին իշխող քաղաքացական պայմանագիր խմբակցության անդամները պահանջեցին քննարկում կազմակերպել, պատասխանելու Եվրամիության ծրագրի հետ կապված իրենց համար կասկածելի հարցերին։ Թե Եվրամիության ծրագրի պատասխանատուն ու թե համայնքի ղեկավարները խոստացան կկազմակերպեն, բայց այդպես էլ այն տեղի չունեցավ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ միջազգային լրահոսի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե պատրաստվում է առաջիկա 2 շաբթի կարևոր հայտարարություն անել Ռուսաստանի մասին։ Դոնալդ Թրամփի այս խոսքերում լրատվամիջոցները ակնհայտ սպառնալիք են տեսնում, հիշեցնելով, որ օրեր առաջ նա հերթական հեռախոսազրույցներ ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ և առաջին անգամ պնդել, թե Պուտինը անհեթեթություններ է ասել և հիասթափեցրել իրեն։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Reuters-ը հղումանելով 2 իրազեկ աղբյուրի գրում է, որ Թրամփը իշխանության գալուց ի վեր առաջին անգամ զենք կուղարկի Ուկրաինա, օգտագործելով նախագահական արտակարգ լիազորությունները, որոնք թույլ են տալիս որոշում կայացնել առանց կոնգրեսի հաստատման։ Մինչ օրս Ուկրաինան ստացել է Ջո Բայդենի վարչակազմի օրոք հաստատված օգնությունը։ Նոր փաթեթի արժեքը կարող է կազմել մոտ $300 միլիոն և ներառել հակաօդային պաշտպանության Patriot համակարգերի, ինչպես նաև միջին հեռահարության հրթիռներ, սակայն վերջնական որոշում դեռ չկա։ Եվրոպան իր հերթին քայլեր է ձեռնարկում Ուկրաինային օգնելու համար։ Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարը Հռոմում անցկացվող Ուկրաինայի վերականգնմանը նվիրված համաժողովում հայտարարել է, որ ստեղծվել է Ուկրաինայի վերակառուցման գլխավոր հիմնադրամ։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն ասել է, որ Եվրոպան Ուկրաինայի ամենաուժեղ գործընկերն է, ամենամեծ դոնորը և հիմնական ներդրողը։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին համաժողովի ժամանակ հայտնել է, որ մասնակիցները մինչև 10 միլիարդ եվրո են խոստացել տրամադրել հիմնադրամին Ուկրաինայի վերականգնման համար։
Ոչ Ուկրաինայում տեղի ունեցող նազդում է մեզանից յուրաքանչյուրի վրա։ Կարծում եմ, հենց դրա համար էլ մենք պետք է հպարտանանք այն արդյունքով, որին այսօր բոլորս միասին հասնում ենք։
Settore imprenditoriale, società civile, insieme.
Ուկրաինայի նախագահը համաժողովից հետո տված մամուլի ասելույթի ժամանակ ասել է, թե տվյալներ ունեն, որ Ռուսաստանը նախատեսում է օրական 700-ից 1000 անոթաչու արձակել Ուկրաինայի վրա։ Ըստ Վլադիմիր Զելենսկիի, այդ հարվածներին դիմակայելու համար Ուկրաինային անհրաժեշտ են հակաօդային պաշտպանության ավելի շատ միջոցներ և ներդրումներ անոթաչուների արտադրության ոլորտում։ Զելենսկին նաև ասել է, որ Ուկրաինան ԱՄՆ-ից ստացել է ռազմական օգնության վերսկսման վերաբերյալ քաղաքական բոլոր անհրաժեշտ ազդակները և հիմա աշխատում են ապահովելու, որ ամեն ինչ ժամանակին հասնի Ուկրաինա։
Важливо, що у нас після дуже конструктивних і дуже позитивних розмов з президентом Трампом.
Կարևոր է, որ նախագահ Թրամփի հետ շատ կառուցողական և շատ դրական բանակցություններից հետո մենք ունենք օգնության մատակարարման վերահսկման վերաբերյալ բոլոր անհրաժեշտ քաղաքական ազդակները։
Все надходило вчасно.
Այս ընթացքում իրավիճակը ռազմաճակատում մնում է լարված, ռուսական զինուժը շարունակել է օթային հարվածները, Խարկովում կա 2 զոհ, 9 վիրավոր, եւս 1 զոհ Սապորոժեում, ուկրաինական զինուժը եւս հարվածել է ռուսական քաղաքներին, այդ թվում Սմոլենսկին, Ռոստովին, Բելգորոդում սպանվել է 3 մարդ, մեկական զոհել կա Տուլայում եւ Լիպեցկում։ Մոսկվայի 4 օթանավակայաններից 3-ը կասեցրել են աշխատանքը։ Ուկրաինայում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների միջտատի դիտարկման առաքելությունը հայտնում է, որ հունիսին գրանցվել է վերջին 3 տարում քաղաքացիական բնակչության շրջանում ամսական զոհերի ամենաբարձր ցուցանիշը, 232 զոհ և ավելի քան 1300 վիրավոր։ Դա նաև կազմում է հունիսի զոհերի ընդհանուր թվի 53%-ը։ Պատճառը ըստ զեկույցի հրթիռների և անոթաչուների հարվածներն են։ Նաև հունիսին Ռուսաստանից Ուկրաինա արձակված հրթիռների անոթաչուների քանակը ավելի քան 10 անգամ գերազանցել է 2024 թվականի հունիսի ցուցանիշը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին սպա Անատոլի Խրապչինսկին ազատության Նաստաշև հեռուստալիքի զրույցում ասել է, որ Ռուսաստանը հասկացել է, որ միաժամանակ ամբողջ Ուկրաինային հարվածելը նույն ազդեցությունը չի ունենում, ինչ հարվածները մեկ քաղաքի վրա կենտրոնացել են։ հասնել է։ Ըստ նրա, այս մարտավարությունը հնարավոր դարձավ հարավային անօթաչուների թվի աճի շնորհիվ, որոնք էժան են Ռուսաստանը դրան կարտադրում է Իրանից եւ Չինաստանից մատակարարվող բաղադրիչներով։ Բացի դրանից, Ռուսաստանն ակտիվորեն արդիականացնում է իր բալիստիկ հրթիռների զինանոցը եւ փորձում է ծանրաբեռնել Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանությունը, հարվածների թիվն ավելացնելով։
Դրանք արդյունավետ որսալու համար Ուկրաինային անհրաժեշտ են ավելի շատ հրթիռներ եւ ռադիոտեղորոշման միջոցներ։ Ռուսաստանը շարունակում է որոնել բացեր Ուկրաինայի օթային տարածքում ավելի ակտիվ գործելու համար։
Արգելի ընկերներ, այժմի համար այսքանն էին, առանձնացրել հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյակյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք 3:07-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը azatutyun.am։